Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga cheksiz minnatdormiz. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Dunyoda teoriya va praktika degan so'zlar mavjud. Agar shu ikki so'zga qisqacha izoh berib o'tadigan bo'lsak, ular shunday ta'riflanadi. Teoriya bu o'rganayotgan narsangiz haqida eshitish va ko'proq bilimga ega bo'lishdir. Praktika degani esa o'sha eshitgan narsalaringizni endi amalda qo'llashdir. Masihiylik hayotiga shu ikki so'zni qo'llab ko'rsak, biz har birimiz Rabbimiz haqida va u buyurganlar haqida ko'p bilimga ega bo'lishimiz mumkin. Lekin shu bilganlarimizni amalda qo'llamasak, barchasi behuda. Amalsiz iymon o'likdir. Masalan, ayrimlarimiz shunday o'ylashimiz mumkin. Men o'zim qiynalib yuribman-ku, boshqalarga qanday qilib yordam beraman? Aziz birodar, Xudovand bunday fikrdan rozi emas va qabul qilmaydi. Qo'ldan kelgunicha birodarlarga, qo'ni-qo'shnilarga va qiynalayotganlarga yordam berish bu haqiqiy iymondan darak. Boshqalarga muhabbat ko'rsatish va yaxshilik qilishning bahosi yo'qdir. Muhabbat va boshqalarga yaxshilik qilish xuddi chiroq kabi har tarafga nur sochib turadi. Yoqub maktubining 2-bobi 14-chi oyati shunday deb o'rgatadi. Ey birodarlarim, agar biror kishi iymon borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmikan? Aziz radio tinglovchi birodarlar, Masih bizga shuni amr etadiki, doimo boshqalarga ko'maklashaylik. Hozirgi kunda dunyoda och-nahor insonlar ko'plab topiladi. Ular ham Xudovand tomonidan yaratilgan. Ayrim sabablarga ko'ra ular shu ahvolga tushganlar xolos. Balki kimningdir yordami ila shu insonni hayoti ham o'zgarishi va Masihni tanib bilishi mumkin. Men o'zim televizor orqali bir voqeani guvohi bo'ldim. Bir ayol ko'chada hech vaqoga ega bo'lmagan kishini o'z uyiga olib borib, yuvib, tarab, ovqatlantiradi. Qarasaki, tuppa-tuzuk inson ekan. Hatto o'qimishli kishiligi ma'lum bo'ladi. Faqatgina ayrim muammolar tufayli shu ahvolda qolganligini shu ayolga gapirib beradi. Keyinchalik esa ular bir-biriga ko'ngil qo'yib turmush qurishadi. Hozirgi kunda esa juda baxtli oilalar safidan o'rin olishgan. Mana bu amalda o'z iymonini va sevgisini boshqalar bilan bo'lishish demakdir. Azizlar, biz faqatgina o'z yaqinlarimiz yoki do'stlarimizni emas, hatto dushmanlarimizni ham seva olishimiz kerak. Xudovand shuni istaydi. Aziz tinglovchi, agar kimdadir boshqalarga nisbatan sevgi bo'lmasa yoki hali amalda Xudovand uchun hech narsa qilmagan bo'lsa, vaqti keldi. Dunyodagi odamlar sizni haqiqiy iymon egasi ekanligingizni ko'rsinlar. Shu orqali Xudovandga o'zlarining gunohkorligi haqida aytib tavba qilsinlar. Xayr, omon bo'ling.